Tak Boží pokoj, asi jste prekvapení, že tu stojím. Však sa predstavím. No, takže mojou takou úlohou dnes je ukázať Božiu moc pri mne a pri nás a povedať vám, kto som a čo som a kto sme a čo sme. Takže moje meno ste už počuli, Vojtech Sirkovský. Manželka moja sedí pri Dundových, keby ste ju nepoznali. Ona je tiež Sirkovská teraz. A žijeme spolu 43 rokov. Máme nejakých 3 deti a 6 vnúčat. Som povedal, tak nepomýlil. Počet sa mení. A mojou takou nejakou túžbou je, aby som sa sami pozdielal a hovoril o tom, čo Boh urobil v mojom živote. Aby ste možno ma trochu viac poznali. Ako som sa sem dostal a čo bude ďalej, to neviem. To len Boh vie, ale som tu teraz a chcel by som hovoriť trošku o tejto zázračnej ceste mojho života. Brat Racing ma tak uviedol a tak ma tak nejak potvrdil, pretože slovo, ktoré čítal pri modlitbe, to slovo, tým slovom aj začnem. Takže je to stále nejakým v jednom duchu sme vedení. To je slovo z 2. Korintianom 3.18, ale ten preklad bude taký jednoduchší, pretože Roháček tam má také trošku komplikovanejšie slova. Takže a my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu. A Pánov duch nás primieňa na taký istý obraz, čoraz slavnejší obraz. Že to, čo my prežívame v našom živote ako kresťania, nie je o tom, že my dokážeme urobiť zo seba lepších ľudí, ale duch Boží nás premieňa a pracuje na nás na taký slavnejší, podobnejší obraz na Ježišovi Kristovi. A keby to nebola pravda, keby to tak nebolo, tak ja by som tu nestal. Ja osobne. Pretože Boh urobil veľké veci v mojom živote a ja neviem, napriek všetkým udalostiam, ktoré sa v mojom živote stali, ja som sa narodil v takej dedine, ktorú iste asi poznáte, aspoň podľa mena, sa volajú, že Batizovce. A to je dedina pod Tatrami a moji rodičia chodili do kresťanských zborov a ja som tam chodil, aj som tam vyrastal, aj som sa tam učil veľa dobrých vecí, aj som tam zažil veľa pekných vecí, ale aj veľa zlých vecí. Ale napriek tomu, keď som odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, tak čokoľvek sa dialo v mojom živote, či to bolo zlé veci, väčšinou to bolo tak, že či boli zlé veci, alebo aj dobré veci, tak vo mne, v mojom vnútri, Duch Boží spolu s mojim duchom svedčil, že som Božie dieťa. Ja neviem, ako to urobil, aj keď niekedy boli krízy, a veľké krízy, stále som akoby nestrácal tú istotu toho, že patrím Bohu. A to je jedna z takých zvláštnych vecí, aj pri rozhovoroch s inými ľuďmi môžete zistiť, ako to je, keď sa ho pýtate, že ty si kresťan, a on ti povie, áno, som. A tak môžem sa ťa o niečo opýtať? No, opýtaj sa ma. Svedčí tvoj duch spolu s Duchom Svätým, že si Božie dieťa? A vidíte odpoveď, že no neviem, čo povie, ale povie. Ale toto uistenie vnútorné, ktoré nemôže dať nikto iný, len Duch Boží, má človek v sebe. Preto to, keď sa schádzame spolu niekde na nejaké zhromaždenie, tak to je spoločenstvo Božích detí. Deti, ktoré patria Bohu. Nie preto, že by boli lepší, nie preto, že by boli krajší, alebo bohatší, alebo slavnejší, ale pretože Duch Boží vypôsobil to, aby mohli svedčiť o tom, že sú deti Božie. A to nám dáva takú intimitu toho tých vzťahov, toho priateľstva, toho, že môžete poznávať, že aj hľa, toto je dieťa Božie, toto je môj brat, moja sestra. To je niečo, čo patrí ku mne. To nie je niečo cudzie, niečo, čo je vzdialené, ale čo patrí ku mne. A keď som už pri tom, tak by som raz spomenul Silvester, ktorý sme tu niektorí boli z vás a mali sme taký vstup, kedy sme si dávali inzeráty, že chceme niečo darovať niekomu. A ja neviem, či sa vám to splnilo, aby mohli ľudia prísť, aby sa mohli navštíviť, aby mohli spolu hovoriť, aby dostali nejaký darček alebo dali nejaký darček. Väčšinou to malo byť tak, že to dajú a niečo dostanú, pretože však všetci vieme, že blahoslavenejšie je dávať ako brať. Takže by som chcel vás pozbudiť, vy, ktorí to viete o tom a máte ten listok a máte to telefónne číslo, nezabudnite na to. Proste, aby ste to urobili, lebo ľudia rady zabudajú a potom človek sa tak teší, že môže niekomu niečo dať a nakoniec to stále má doma a nevie to dať. Takže sa snažte nejakým spôsobom sa k tomu dopracovať. Ja som sa už v mladom veku tak nejak naučil, alebo nejak som túžil po tom, aby Boh proste nejakým spôsobom mňa používal. Viete, ja už som dnes taký starší pán. Ja vám prezradím, mám 65 rokov, takže som na dôchodku niekoľko rokov. Ale proste ja to, stále vo mne je taká vášeň, taký oheň, taký niečo takého, že neviem ostať stať, neviem ostať sedieť, neviem ostať proste niekde len tak dobre, už som si svoje odžil, už som na dôchodku, už budem chodiť len vonku so psíkom a neviem, budem sedieť na lavičke a budem krmiť kačičky alebo neviem čo. Proste toto nie je vo mne, stále je niečo vo mne, čo ma niekde niekam čo poháňa, tlačí, neviem, ako vám povedať. Aj. Ak by som to povedal duchovne a biblicky, takže láska Kristova ma nutí. Že láska Kristova ma nutí vždycky niečo robiť. V podstate vždycky som si dával takú otázku, prečo robím to, čo robím? Prečo vlastne idem robiť niečo, čo idem robiť? Hej? Čo je môj skutočný nejaký konečný cieľ a zámer toho, kam vstúpim? To sú otázky, ktoré by sme si mali dávať. Je môjim zámerom poslúchať Boha, plniť jeho vôľu? Je môjim zámerom oslaviť tým, čo robím? Je môjim zámerom oslaviť Boha? A to, čo idem robiť, čokoľvek idem robiť, a ako kresťan, ako Božie dieťa, ak to neoslavuje Boha, ak to nemá oslaviť Boha, ak to nemá plniť ten zámer, že naplním Božiu vôľu, tak to nerob. My sme povolaní k tomu, aby sme naplnili Božiu vôľu. Aby sme naplnili Boží zámer. Sme povolaní k tomu, ako hovorí písmo, že buďte plnení poznaním Božej vôle. Hľadajte Božiu vôľu pre svoj život. A ja som ju hľadal, asi celý život ju hľadám v nejakých rôznych oblastiach môjho života. Keď som sa narodil, tak moji rodičia mi dali meno Vojtech. A pre mňa to bolo v tom čase také, ako keď som bol malý chlapec, hrozné meno. Viete, oni ma všetci volali Vojko, Bojko. Bojko, Bojko, Bojko. Hej? A Vojo. No, tak dneska neviem. Proste nikto mi nehovoril Vojtech. Všetci mi hovorili Vojo. A my sa to nejak také to bolo. Ako deti, viete, ako to je. Ale keď som nejakým spôsobom rástol, tak dal som svoj život Ježišovi Kristovi, tak som sa pýtal, na čo som tu? Aký zámer je som? Ja som bol taký vždy taký hľadajúci. Stále som niečo niekam potreboval ísť. Niektorí ľudia, asi myslím, že aj môj brat je taký istý, ako teraz poviem, oni proste sú spokojní s tým, čo sú. Hej, proste Boh ich niekde posadí, oni tam sadnú a pracujú tam a možno, že sa nejak posunú v živote trošku niekde, ako sa neskôr dozvieme, kam sa posunul môj brat. Ale taký spokojný ľudia, taký. Ja som bol taký trošku, myslím povedať, že rebel, alebo ako Jakub možno, niečo také, že bolo vo mne niečo zlé. Ja dnes nechcem hovoriť o zlých veciach môjho života. Ja som počul taký príklad, že kazateľ stál na kazateľnici a kázal a niekedy v prostriedku kázne ukázal na jednu sestru a povedal jej: sestra, po skončení dojdi za mňou, pán ti chce niečo povedať o tvojich hriechoch. Viete, asi jak sa mohla tváriť alebo nejak tak. Skončilo to zhromaždenie a ona došla za ním a tak sa trošku akože klepala a o nej povedal: víš, čo ti hovorí pán, že na tvoje hriechy zabudol. Hej, a to je niečo, čo, v čom žijeme. Že proste stalo sa veľa zlých vecí v mojom živote, ale ja viem, že keď prichádzame k pánovi Ježišovi a vyznávame svoje hriechy, že je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej nepravosti. A to je niečo, čo nám dáva novú nádej a novú istotu, že môžeme ísť ďalej. Lebo sú chvíle v živote, kedy dojete do krízy alebo do nejakých ťažkostí, do búrok. Viete, keď je búrka, ona prejde celkom rýchlo. Ale keď sa dostanete na púšť a zabudíte na púšti, tak to je trošku horšie. Na tej púšti idete a už tam nemáte síl. Už ste úplne akože bezvládni. Neviete sa pohnúť. A to je krásny príbeh tiež s tou púšťou. Ale fakt je, že púšť je pre nás možno skúška viery, že dokedy až vydržíme. Takže keď som mal tých 17 rokov, asi, alebo 16-17 rokov, tak som sa pýtal Boha, čo s môjim životom, čo mám robiť. Neviem, či máte také otázky, ešte aj dnes. Ja som sa pýtal, čo mám robiť. A Boh ma dovedol do takého textu. Neviem, ako často a ako sa rozprávate s Bohom. Či je to len to, že sa modlíte, alebo či sa aj rozprávate. Mne sa stáva v živote to, že ja sa rozprávam s Bohom. Všelijakým spôsobom. Takže ja preto hovorím, že keď som sa pýtal Boha, že čo mám robiť, tak ma uvedol do textu Biblie, ktorý je napísaný v Izaiášovi kapitola 58, 12. verš. Izaiáš 58, 12. A tam je, že urobím ťa napraviteľom trhlín a opraviteľom ciest. A viete, 17 rokov, fúha, tak to bolo pre mňa iný šok. Ale ja som to bral vážne, to nebolo nejaké, že si robím niečo. To bolo vážne hľadanie Boha. Hej. 17 rokov, napraviteľ trhlín, mal som so sebou problémy, bol som zakomplexovaný, koktal som, rýchlo som rozprával, nikto mi nerozumel, proste depky nejaké, niekedy ani nie. A hovorím si, vôbec som tomu nerozumel, čo chce Boh odo mňa. Že aký napraviteľ trhlín, čo mám robiť. Hej? Ale potom, keď som žil ďalej životom, tak som sa dostal k významu môjho mena. Dostal som, že čo znamená moje meno. A tam som si potvrdil to, že Boh predsa len niečo chce odo mňa, do spojení tých dvoch slov. Napraviteľ trhlín a význam môjho mena, tešiteľ vojska. Hej. To je význam môjho mena, tešiteľ vojska. A to bolo také veľmi povzbudzujúce vtedy pre mňa. Len prešlo mnoho rokov, pretože ja som potom som mal ja sám so sebou problémy. Prešlo mnoho rokov a prišiel až rok, keď som mal 40 rokov. To bol môj zlom života. Som proste nevládal som nejakým spôsobom žiť. Bol som taký vyčerpaný, unavený, zdeptaný proste zo všetkých tých mojich problémov a ťažkostí, ktoré som si spôsobil sám. A tak som, ale nielen to, aj som proste chcel rozumieť stále tomu, že čo Boh, aký má zámer Boh s môjim životom. Tak som jeden večer som ušiel do obývačky a som sa modlil a som nejakým spôsobom odozdával svoj život znova Bohu a nielen ako svoj život, ale všetky oblasti môjho života som odozdával Bohu a bol to taký nejaký zápas, ako keď Jakob zapasil s Bohom celú noc. Stále sme sa tam nechcem povedať, že dohadovali, ale ako by sme bojovali, Boh niečo od mňa chcel, ja som mu to musel dať, ja som chcel, on mi to dal. Proste nejakým spôsobom sme mali taký dlhý rozhovor v tú noc a niekedy nad ranom nejakým spôsobom, viete, to je ten vnútorný hlas, že ma posielal spať, choď už spať. A ja som povedal, že nie, že ja, pokiaľ ma nepožehnáš, ja neodídem z tejto izby. A vtedy, možno sa vám to bude zdať divne, ale som počul taký ľudský hlas v noci, nad ranom. Som počul ľudský hlas, ktorý mi hovoril len text písma. Genesis 28:15. To som počul. Tak nahlas. A viete, to je pocit, kedy ste už taký, že tak som držal Bibliu v ruke a tak som začal pomaličky otvárať a hovorím si, má prvá kniha Mojžišova 28 kapitol. Vedel som, že no, vtedy som mal úplne, hej, a čo bude v tom 16. verši a čo v tom 14. A aký to má súvis? Viete, a to bolo niečo, čo ten pocit bol taký zvláštny. Ale keď som došiel k tomu textu, tak tam bolo napísané, že neboj sa, ja budem s tebou všade, kamkoľvek pôjdeš. A neopustím ťa, dokiaľ nevykonám toho, čo som ti hovoril. A to bolo pre mňa slovo, ktoré bolo veľmi zvláštne. Hej? Neopustím ťa, pokiaľ nevykonám toho, čo som ti hovoril. A to ma, jak by som povedal, naštartovalo. Zobudilo, proste, to nebol obyčajný rozhovor, to bolo niečo, čo hlboko zasiahlo do môjho života a prinieslo akoby novú cestu pre mňa. Predtým sa stalo kopu vecí, ktoré tu nebudem hovoriť, to by som tu bol dlho, ale to bolo v roku 1994, toto sa udialo a v roku 1995 som očistil, aby som bol pekný, som prišiel za mňou tu na jeden môj brat a váš brat sedí rovno oproti mne v tej modrej košeli, ja neviem vtedy, koľko si mal rokov.
95. Som
74,
tak to
vypočítaj. Si to vypočítajte sami. 19. Tak prišiel za mňou a hovorí mi, že počúvaj ma, že detská misia ide robiť tábor s tínedžermi a že ho požiadali, aby išiel robiť vedúceho, ale že cítil sa, neviem ako sa cítil, ale prišiel a hovorí, že poď so mňou. Tak hovorím si, tak dobre, tak sme sa vzali, išli spolu na tábor.
Dobre si urobil.
Šiel som spolu s ním na ten tábor a my tam nikoho nepoznali, ani vedúcich, ani deti. Bol taký úplne cudzí tábor, pre nás cudzí, hej. Ale my sme boli kamaráti, takže myslím, že to ideme skúsiť spraviť. Bolo to také povolanie pre mňa, lebo mladý pán potom už sa tomu vyhol a ja som robil tábory odtedy až do teraz. Takže robím tábory s tým ženmi 25 rokov. A jedna z vecí, jedna z ciest, kde proste ma Boh potiahol a dal mi smer, dal mi cieľ, to robil som to, alebo robil som to, čo oslavovalo Pána Ježiša, čo prinášalo proste plnenie Božej vôle, pretože sme robili tábory, kedy sme mali dva turnusy, tri turnusy za cez celé prázdniny. Robili sme tábory na západe, na strednom Slovensku, na východe. Boli sme 2 km od ukrajinských hraníc. Bolo také veľmi napäté. Na tých táboroch sme zažili úžasné veci, o ktorých by som mohol písať knihu. Videli sme veľa zázrakov, veľa detí, alebo tínedžerov, ktorí odozdali svoje životy Ježišovi, boli oslobodení od rôznych trápení, traum alebo nejakých pút poviazaností. Takže sme skutočne mal som tým, ktorý bol veľmi dobrý, z roka na rok lepší a lepší, vycvičený na modlitbách, na postoch, ľudia, ktorí sa modlili s nami počas táborov a proste skutočne veľké zážitky. A keď dnes nevždy vidíte ovocie, ale dnes vidím ovocie a viete, príde človek za vami, ktorý je pre mňa už strátený, lebo ja ho už nepoznám. To bolo tisíce detí možno, ktoré prešli tými tábormi a on mi povie: vďaka tebe patrím Ježišovi Kristovi. A to vám nemusím hovoriť, alebo ak to, je to úžasné, že sme mohli takéto chvíle prežiť na tých táboroch, ale počas to bolo len leto, kedy sme tieto veci skúšali, zakúšali a si to užívali. Nebolo to len leto, pretože sme robili víkendovky, robili sme potom kluby, začali sme robiť kluby, potom sme začali robiť party. Ale okrem toho, keď som pri tých táboroch, tak v roku 95 brat Jožko Kovač prišiel, mali sme nejaké stretnutie a hovorí, že cez Gerlachov, v dedina Gerlachov je 3 km od Batizoviec, hore smerom na Tatranskú Polianku. Prišli cez Gerlachov také dva manželia zo Švajčiarska, také tiež dôchodcovia, a že pani v nejach tak videli tam tých Romov, tých takých počerných, a že pani tak dala na srdce, že či by radi podporili nejakú prácu, ktorá by pomohla tým Romom, tým Gerlachove. Tak to priniesol ako Jožko na tú detskú misiu a neviem, ako sa to stalo, ale už v roku 96 sme zobrali dve Romky na náš tábor, čo bol zázrak, lebo Romové vám nedajú deti len tak. Proste ja som tam prišiel ako cudzí chlap a povedal som im: poďte na tábor, a všetci po mne pozerali, kto som a čo chcem. Viete, nebolo to také jednoduché. A v roku 98 už bolo 8 Romov na našom na tom tábore a už tam boli prví Rom, ktorý odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi. My sme od roku 98 začali misijnú prácu v Gerlachove, čo bol ďalší obrovský zázrak a úžasná vec, pretože my sme chodili, každý mesiac sme chodili do Gerlachova ako tím, ako misijný tím, a slúžili sme v podstate deťom a tínedžerom. Nikdy sme sa nedostali k dospelým. Stále sme slúžili len deťom a tínedžerom. A boli také zácne príhody alebo veci, ktoré sa udiali, keďže sme hľadali priestory, kde by sme sa mohli schádzať, tak najprv sme boli na obecnom úrade, odtiaľ nás potom poslali preč. No proste neboli priestory. A potom nám obecná škola, sme boli sa pozrieť v škole na priestory a dole v pivnici mali dve miestnosti, ktoré boli sklad uhlia a dreva. A keďže oni prešli na plyn, tak to bolo úplne ako na nič využité. No takže ja som povedal, tak dobre, urobme z toho skladu, urobme miestnosť pre naše schádzanie sa. Nechcem vám opisovať všetky veci, ktoré sa stali, ale stalo sa to, že my sme nemali žiadne peniaze. To je, viete, jak to funguje. Nie? Viete niečo robiť a nemáte peniaze, to je najlepšia vec. Ak vás do toho zavolá Boh. A to je dôležité pre nás všetkých. Hej? A nás Boh do toho zavolal. Nemali sme peniaze, nemali sme ani povolenie. Pretože no, nemali sme povolenie, to je na dlhšiu debatu, môžem vám to potom osobne povedať. Ale čo sme mali, mali sme vieru. A vedeli sme, že toto máme robiť. My sme, malá skupinka ľudí, sa modlili, urobili sme z toho miestnosť, hlavnú miestnosť, sociálky, šatne, chodbu, s elektrikou, s novým ako kúrením, s oknami. Keď sme robili okna, tak je to kamenné múry. To bol zažitok robiť. Stalo to 600 000 korún vtedy. Celé. A keď začnete niečím a nemáte nič a máte na konci 600 000, no haleluja, nie? Úžasná vec. A na tomto som sa naučil jednu zvláštnu vec. Keď národ izraelský prišiel k Jordanu, tak tam mali prejsť na druhú stranu. Hej. A mali zobrať, ako povedal Boh, že ja vám zastavím Jordan, ale zoberte truhlu zmluvy a nech kňazi vojdu do rieky. Nech vojdu do rieky. Lebo inak neviem, čo by sa stalo. A toto bola pre mňa taká zvláštna udalosť, keď som sa videl v tom, že proste musíte vykročiť do tej rieky, aby sa voda zastavila. Že keď budem stále čakať, že počkaj, Bože, tak najprv mi daj 2 milióny eur a potom niečo urobím, tak to je to, čomu ja neverím, že funguje. Ja verím tomu, že funguje to, že keď ťa Boh povolá a povie ti, chod do toho, on sa postará. Ale musíš urobiť ten krok viery. Ja som to musel spraviť. Hej. Urobil som to a všetci boli nakoniec nadšenejšie. Aj pán starosta prišiel pasku strihať. Ale tak nikto nevidel, čo je za tým. Druhá vec, ktorá sa nám... Ja mám ísť bližšie na mikrofón. Dobre. Druhá vec, ktorá sa nám stala, bola tá, že sme stále, jak som hovoril, sme slúžili tým tínedžerom a tým deťom. A boli sme na takej týždňovej misijnej ceste. Každý rok sme si urobili misijnú cestu týždňovú v tom Gerlachove. A v jeden deň, jeden večer prišla za nami jedna taká tínedžerka a povedala, že prosím vás, že poďte sa modliť za moju rodinu, pretože moja mama išla po ulici v Poprade a prišla k nej taká veštkyňa, Rómka tiež, a povedala jej, že vo štvrtok príde domov jej muž z práce, on bol niekde v Čechách, chodil robiť do Čech, a že ju zabije. A že ju ako nožom že ju zabije. A ona tam plakala a hovorila, že moja mama sa balí už, ona ide preč, ona sa sťahuje, ona tu ako nebude, lebo sa bojí, že sa to naplní to, čo jej tá veštkyňa povedala. Tak sme najprv sme sa ako modlili doma, tam, kde sme bývali, a potom sme išli pred ich dom. A to si pamätám takú udalosť, my sme tam stali, tam bol pršalo na vtedy, tak sme všetci pod dažníkmi, sme stali pred ich domom a my sa modlili. Toto má tiež takú dlhšiu históriu, ale to je stačilo len to, aby som povedal, že sme sa modlili a proti tomu duchu smrti. Bolo to také veľmi zvláštne. Nakoniec sa stala taká vec, že ona mala odísť vo štvrtok ráno, bola prichystaná, že odíde, a keď sa ráno zobudila a všetky veci mala zbavené, jedinú vec, ktorú nevedela nájsť a nemohla nájsť, bol jej občiansky preukaz. A nemohla odísť, lebo chcela ísť do Čiek, ale bez občianskeho preukazu bude ako na ulici. Nebude, nemá nič. Tak pán Boh jej skrýl občiansky preukaz. My sme sa dostali do jej domu. Rozprávali, to bol prvý človek, ktorému sme hovorili evanjelium. Prvý dospelý človek, ktorému sme mohli hovoriť evanjelium a modliť sa s ňou. Po obede prišiel jej muž, sme sa s ním stretli, s tým mužom, s ním sme sa rozprávali, s ním sme sa modlili. Všetko dopadlo úplne ako super, perfektne. Nebol žiaden nož, žiadna smrť, ale bolo požehnanie takého pokoja na ten dom prišlo. A to bol začiatok práce medzi dospelými. My sme takým zvláštnym spôsobom potom mohli vstúpiť aj do služby dospelých. To, čo je spojené s môjim bratom, je, že môj brat nemal rád romský pach. Ľudia hovoria, že cigáni smrdia. Ja neviem. Smrdia? Asi áno. Aj my smrdíme im, nebojte sa. A keď sme prišli k nemu, lebo často sme tak chodili, že sme spali ako u môjho brata. Celý tým spal ako u môjho brata. A keď sme sa vrátili ako v Batizovciach, môj brat je v Batizovciach, a ja som bol v Gerlachove, to hovorím, tie 3 kilometre. A keď sme prišli k môjmu bratovi z tej služby, tak on prvé, čo bolo, povedalo, choďte sa osprchovať, smrdite. Jemu to strašne ako vadilo, že ten romský pách on nemohol zniesť. Hej. Ale čo je zvláštne, ja neviem, akým spôsobom to Boh urobil, ale dnes môj brat slúži Romom. A je tam u nich skoro každý deň. Proste, chápete, slúžiť dospelým, má tam zbor, proste slúžiť tým Romom v Gerlachove. A už mu ten pách nevadí. Hej? Že proste, to sú zázračné Božie cesty, ako Boh proste koná nejaké také zvláštne udalosti. Niekedy ja som bol taký človek, ktorý som trošku vždy mal nejaký problém aj s tým, že kde budem chodiť do zboru a čo budem robiť. A keď som bol v takej jednej časti môjho života, ktorá bola dôležitá pre mňa tiež, pretože som hľadali sme zbor, pretože zbor, do ktorého sme chodili, sa rozpadol. Toto vynechám tú celú udalosť, lebo to by som nestihol. Ale stále som sa modlil k Bohu, že čo mám robiť a kam mám ísť. A viete, ja som vtedy som bol taký ešte, chcel som trošku taký charizmatickejší zbor, živý, tlieskanie, dvíhanie rúk, proste taký život. No, chápete, nie? Že nie, tak, ale trošku haleluja. A tak som sa pýtal Boha, že kam mám ísť do zboru. A on mi povedal takú zvláštnu vec, že choď metodistom. A ja, metodistom? Tam nejdem. Tých nemám rád. Takí divní boli. Oni neviem, možno, že ich poznáte, ale pre mňa boli taký kostolný. Strašne taký zvláštny. A tak potom, že choď si kam chceš. Nie? Tak som išiel do zboru Viera na jedné zhromaždenie a on, keď to tam bude dobre, tam to niečo zažijem, tak tam budem chodiť. Ale keď skončilo to zhromaždenie, ja som vedel, že nie. Že to nie je moje miesto. Tak som išiel do cirkvi apoštolskej, ale už som nesiel ísť do toho zhromaždenia, som išiel priamo za biskupom a mali sme taký trojhodinový rozhovor. Mňa asi všetci poznajú, to je hrozné. Takže biskup ma tiež poznal. Mali sme dlhý rozhovor a všetko smerovalo k tomu, že to by bolo dobre. Lebo ja som chcel slúžiť, ja som chcel proste, hej, robili sme ten Gerlachov, robili sme tie tábory, robili sme misie, bolo to také rozbehnuté a potreboval som, aby to niekto prikryl, aby som nebol sám ako nejaký stratený syn v duchovnom ponímaní slova. A keď sme vychádzali hore schodami, tak začal hovoriť o nejakom projekte a Boh tedy hovoril, alebo nie, nič vo mne bolo, nie. To nie je miesto pre mňa. Tak som išiel na ulicu, na Vajnorské som stál, pýtam sa, Bože, tak kam vlastne mám ísť? A on mi hovorí, čo som ti povedal, choď metodistom. Ja hovorím, no ale tak čo, sa budete hádať s Bohom? Keď chcete plniť Božiu vôľu, tak som išiel som ako metodistom. Nová kapitola, dlhá kapitola mojho života. My sme potom, keď sme chodili na tie tábory, tak sme založili kluby. Na ten klub začali chodiť deti, mali sme už deti, ktoré boli už veriace, boli kresťania, slúžili sme, mali sme vyučovanie o rôznych veciach, robili sme party, to boli také evangelizačné aktivity, robili sme stan misijný v Petržalke. Takisto nám povedal Boh takú zvláštnu vetu, budete robiť tento stan 5 rokov v tom istom čase, na tom istom mieste, Znamená, že v auguste každý rok, 5 rokov za sebou sme robili misijný stan. Proste tam som tiež ako to ovocie nejaké, že by prišlo prebudenie do Petržalky, som ako nevidel, hej, že by sa niečo stalo. Ale to, čo bolo zvláštne, bolo dve veci. Ľudia misijne pracovali, mladí ľudia začali sa učiť, ako evangelizovať, pracovať misijne medzi ľuďmi. A druhá vec bola, že potom po niekoľkých rokov ma zastavil napríklad chlapec, muž a hovorí mi, ja som uveril na vašom stane. A ja neviem, koľko ľudí takých bolo, pretože tam chodili ľudia. No haleluja, proste boli také, také to boli dobré veci, ktoré sa vtedy diali a to sme vedeli, že máme robiť. Keď sme urobili tie kluby, tak potom z toho vznikol aj zbor, aj sme mali také, také veľmi dobré časy, kedy sme si užívali Božej dobroty. Veci sa potom pomenili a prišla taká posledná udalosť, o ktorej chcem hovoriť, a to už je taký záver toho všetkého bolo, že keď som, my sme v tom čase som ešte otvoril stredisko kresťanskej pomoci, kedy som slúžil sociálnym rodinám v Petržalke, mal som niekoľko, 18 rodín a oni chodili k nám pre potraviny a my sme im slúžili slovom, mali sme s ich deťmi kluby, učili sme ich, ako vychádzať s peniazmi, ako pracovať, ako si nájsť prácu a tak mnoho takých vecí okolo toho. To som robil 4 roky. A pred koncom toho 4. roku prišiel za mňou, neviem, či počítam, čo hovorí, meno Miňo Krajčovič. A on prišiel a povedal, že sa otvorila armáda spásy a že hľadajú chladničku a že či nejakú nemám. Alebo, ja neviem, prišli asi pre chladničku. A ja som im dal chladničku, pretože ja som mal všetko, aj mikrovlnnú, aj truby, aj všetko, čo potrebovali ľudia, tak som im dal, pretože mi to vždy tak chodilo a pán nás tak žehnal. A tak prišiel a potom prišiel ešte raz a hovoril, že či by som nechcel prísť povedať svedectvo do armády spasy bezdomovcom. A ja, to je taká moja parketa, pretože ja Romov, Ciganov a policajtov, to sú moji takí takí blízky ľudia, ktorým slúžim. Takže idem, nie? No a tak som prišiel a je úžasná vec, pretože že ak hovoríte, tam bolo možno 30-40 bezdomovcov. Ten pach tiež nebol taký, akože... že okay, hej. Ale mohol som im hovoriť evanjelium. Mohol som im povedať svoj život, mohol som im povedať, jak ma Boh vyťahol z hriechu, jak ma viedol. Proste mohol som im to povedať. A to pre mňa bolo fascinujúce. Pre mňa to bolo také, že wow. Hej. A ako tak čas išiel, tak som tam potom chodil občas raz za mesiac, potom som aj slúžil v nedelu, lebo oni tam mali aj v stredu, aj v nedelu. Som tam slúžil akože evanjelium. A potom som stál na takom rozhraní, že či, čo mám ďalej robiť v tom SKPčku. A ukázal mi Boh jednu zvláštnu vec. Poslal ma preč z ECM. Dal mi text slova, kde je napísané v 1. Korintianom v kapitoli 16. verš 7. Lebo teraz vás nechcem len mimo idúci vidieť, ale nadejím sa, že budem môcť u vás zostať nejaký čas, keď dovolí pán. A to bolo pre mňa fúha, nová výzva odísť a ísť nikam inam. A tak som hneď v tom Bejom v krátkej doby poslúchal tento hlas, išiel som za môjim zamestnávateľom, pretože ja som bol aj zamestnaný v cirkvi a povedal som mu, že Boh ma volá do armády spasy na nejaký čas. Na nejaký čas do armády spasy, že mám ísť. No, všetko sa tak zvrtlo, jak sa zvrtlo. Odišiel som z ECM, išiel som do armády spasy a to dostávam, to je tiež taká dlhšia história, ale prišiel som tam, pretože ma Boh poslal na nejaký čas, prišla kríza, nie moja, ale kríza v armáde. Kríza v armáde. Tu sme prekonali a minulý rok, ja som mal nejakú takú hodnosť, tam sú hodnosti, môžete vidieť až neviem čo, major, plukovník, či čo tam majú, som už pozabudal, hej, Takže ja som mal tiež nejakú hodnosť a v júni minulý rok som vedel, že je to konečná pre mňa. Že na nejaký čas, ten čas sa ako naplnil. Prečo to sa nedá tu povedať tak nakrátko? Tak som sa postavil a povedal som, viete čo, toto leto kladiem, či ak to je, pokladám výložky a nebudem viacej vojakom armády spasy. No, tak udalosti mali rýchly spad. Hej, stali sa veci, ktoré sa stali a v podstate sme ostali bez nejakého spoločenstva. Takže tak sme, musím povedať, že moja manželka, že keď sa na ňu pozriete, tak jej patrí asi po Bohu najväčšia vďaka, že to so mnou vydržala. Pretože so mnou vydržať je niekedy problém. Takže vďaka Bohu aj za túto vec. A tak som s ňou prišiel minulý rok tu asi. Niekedy tu. A ďalšiu cestu ešte nepoznám. Takže ja som rád, že som vám to mohol celé tak porozprávať. Ak by ste sa chceli na niečo opýtať, tak potom sa môžete chodiť za mňou sa pýtať a prajem vám, nech vás a nás všetkých Boh žehná a nech vám dá radosť. A dúfam, že vám toto pozbudilo. Že napriek tomu, aký človek je, si nájde svoju cestu, ktorú Boh pre neho prichystal, takú, aby oslavil Boha a naplnil to, na čo bol poslaný na túto zem. Amen.